Marka toko fahadimy. Ary tonga teny ampitan-dranomasina tao amin'ny tany Gerasenianina izy ireo. Noho niala teo an-tsambokely izy. Avy hatrany dia nifanena taminy avy tany amin'ny fasana ny lehilahy iray azo mpanahy maloto. Teny amin'ny fasana izy io no nitoetra, ary tsy nisy olona nahafatotra azy intsony na dia tamin'ny rojo vy aza. Fa efa nahafatotra matetika tamin'ny rojo vy, na ny tanany, na ny tongony, nefa notapainy ny rojo vy tamin'ny tanany. Ary ny rojo vy tamin'ny tongony dia notorotoroiny ka tsy nisy olona nahafolaka azy. Ary mandrakariva, na andro na alina, dia nitoetra teny amin'ny fasana sy teny an-tendrombohitra izy ka nananana sady nitetitena tamin'ny vato. Fa noho ny nahatsinjo an'i Jesosy teny lavitra teny izy dia niazakazaka ka niankohoka teo anatrehany, sady niantso tamin'ny feo mahery hoe:
moa mifaninina akory izao sy ianao, ry Jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindra aho. Mangataka aminao amin'ny anaran'Andriamanitra aho, aza mampijaly ahy.
Satria hoy Jesosy taminy hoe:
miala amin'ity lehilahy ity ry fanahy maloto.
Dia nanontany azy Jesosy hoe:
iza moa no anaranao?
Ary hoy izy:
Legina no anarako, satria maro izahay.
Ary nifona mafy taminy izy mba tsy horo ahiny hiala amin'izany faritany izany. Ary nisy andiankisoa maro izay niraoka ahitra teny akaiky ny tendrombohitra. Ary nifona taminy ireo fanahy maloto ka niteny hoe:
alefasy izahay hoeny amin'ny retsy kisoa iretsy mba hiditra any anatiny.
Dia nekeny Jesosy izany. Ary ny fanahy maloto rehefa niala tamin'ilay lehilahy dia nihiditra tao anatin'ireo kisoa. Ary ilay andiankisoa izay tokony roa arivo no isany dia nitratrevatreva teny amin'ny antsananaka any amin'ny ranomasina ka maty sempotra tany anatin'ny ranomasina ireo. Ary ny mpiandry azy ireo dia nandositra ka nilaza ny zava-nitranga tao an-tanàna sy tany an-tsaha, dia tonga ny olona mba hizaha izany zavatra izany. Ary tonga tany amin'i Jesosy izy ireo ka nandinika ilay demoniaka izay nisy ny legiona, fa indro izy efa nipetraka sy ny akanjo sady arisaina dia raiky tahotra ny olona. Ary ireo izay nahita dia nitantara tamin'ny olona izay zava-nitranga tamin'ilay demoniaka sy ny amin'ny kisoa. Ary nifona tamin'i Jesosy izy ireo mba hialany amin'ny faritaniny. Ary rehefa hiondrana ao an-tsambokely Jesosy dia nangataka taminy ilay demoniaka sitrana mba hijanona eo aminy. Tsy navelan'i Jesosy anefa izy, fa io kosa izy taminy:
modiany any an-tranonao, any amin'ny havanao, ka lazao aminy izay zava-dehibe nataon'ny Tompo taminao sy ny namin-drano fo taminao.
Dia nandeha izy ka nitory tany Dekapolisy izay zava-dehibe efa nataon'i Jesosy taminy, dia gaga ny olona rehetra. Ary rehefa nitatsambokely indray Jesosy ka tonga teny ampita, dia nisy vahoaka betsaka tafangona teo aminy ary teo amoron-dranomasina izy. Dia avy ny mpanapaka ny sinagoga iray, Jairo no anarany. Rehefa nahitan'i Jesosy izy dia niankohoka teo an-tongony ka niangavy fatratra taminy hoe:
marary efa ho fatiny zanako vavikely, andeha re apetra ho aminy tananao mba ho sitrana izy ka ho velona.
Dia nandeha niaraka taminy Jesosy, ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy ka nifanizina taminy. Ary nisy vehivavy iray izay efa narary nandeha rà nandritry ny 20 taona, sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpitsabo maro ka nandany ny fananany rehetra nefa tsy nety sitrana fa vao mainka ny anarary kokoa azy. Rehefa nareny amin'i Jesosy izy dia nankahoariana namakivaky ny vahoaka ary nikasika ny akanjony. Fa hoy izy:
na dia ny fitafiny ihany aza no voankasiko dia ho sitranao.
Ary niaraka tamin'izay dia rihitra ny loharanonaretiny ka tsarony tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Ary teo no eo dia fantatr'i Jesosy fa nisy hery niala taminy ka niodina teo afovoan'ny vahoaka izy sady niteny hoe:
izy zany nikasika ny akanjoko izany.
Fa hoy ny mpianany taminy:
hitanao izao vahoaka mifanositosika aminao izao, ka hoy ianao hoe iza nikasika ahy?
Ary nijery manodidina izy hahitany ilay nanao izany. Dia araiky tahotra sady torakovitra ra vehivavy, satria fantany izay nitranga taminy. Koa nankeo aminy izy sady niankohoka teo anatrehany, ary nambara taminy ny marina rehetra. Ary hoy izy taminy:
anaka, ny finoanao na sitrananao, mandehana amin'ny fiadanana ary sitrana amin'ny aretinao.
Raha mbola niteny Jesosy dia nisy olona tonga avy tany amin'ilay mpanapaka ny sinagoga ka nilaza hoe:
efa maty ny zanako vavy, koa nahoana ianao no mbola manahirana ny mpampianatra ihany?
Tsy nahoany Jesosy anefa izany teny nataony izany, fa hoy izy tamin'ilay mpanapaka ny sinagoga:
aza matahotra, mino fotsiny ihany.
Ary tsy nisy olona navelany hanaraka azy afa-tsy Petera sy Jakoba ary Jaona rahalahin'ny Jakoba. Dia tonga tao an-tranon'ilay mpanapaka ny sinagoga izy ireo, ka hitan'i Jesosy ny fikotaban'ny olona izay nitomany sy ninaonaona be ihany. Rehefa niditra izy dia niteny taminy hoe:
nahoana ianareo no mikorontana sy mitomany? Tsy maty raha zazavavy fa matory.
Dia niome azy fatratra ny olona. Fa nandroaka azy rehetra izy dia nitondra ny ray aman-dreny ny zaza mba amin'izay olona teo aminy, ka niditra tao amin'izay nisy ny zaza. Dia nandray ny tanan'ilay zaza izy ka niteny taminy hoe:
talita komi,
izany hoe raha adika.
Ry zazavavy, hoy aho aminao, mitsangana.
Dia nitsangana niaraka tamin'izay raha zazavavy ka afaka nandeha. Fa efa 20 taona izy. Dia talanjona indrindra ny olona. Ary Jesosy nandrara azy mafy mba tsy fantatr'olona izany.
Ary nasainy nomena hanina raha zazavavy.